käies looduse radu.
Järjest rohkem on märke, et kevad saabub. Ja kinnituseks sellele on ka, et eeloleval ööl läheb Eesti üle suveajale. Kell 3 tuleb siis kella osutud nihutada 1 tunni võrra edasi. Suveajale lähevad üle ka kõik Euroopa Liidu liikmesriigid, kuna siseturu ühtse toimimise huvides kehtib kogu Euroopa Liidus ühine kuupäev ja kellaaeg suveaja alguse ja lõpukohta. Ja kevade kuulutamine on ka ilmselt see, et tavapäraselt märtsikuu viimasel pühapäeval, siis seekord 27. märtsil, toimub iga kevadine linnade vaheline linnuvõistlus, mida korraldab tänavu oma 90. juubelit tähistav Eesti ornitoloogiaühing. Ürituse traditsioon ulatub 2002. aastasse, kui linna keskkonnas toimuvat linnuvaatlust hakati korraldama Haapsalus. Aga huvi ettevõtmise vastu on iga kevadega kasvanud ning möödunud aastal vaadeldi linde juba 16. Eesti maalinnas. Linnade vahelist linnuvõistlust oodatakse osa võtma kõiki huvilisi, selleks tuleb vaid moodustada 2-5 liikmeline võistkond ning 27. märtsi varahoomikul mõnes linnas linnuretkele minna. Ürituse nimi viitab, et arvesse lähevad üksnes need sulelised, keda vaadeldi linna piiridest lahkumata. Ettevõtmise eesmärgiks on juhtida inimeste tähelepanu linnakeskkonna linnurikkusele ning alanud rändlindude saabumisele. Eelmisel kevadel kohati meie linnades koguni 100 linnuliiki, mis näitab ilmekalt, kui suur on tegelikult linnakeskkonnas liigirikkus. Nii et siis homme, kella 5 hommikul kuni 1 päeval on see vaatluse aeg ja nagu öeldud sai, võistkonna suurus võiks olla kuni 5 liiget, ja arvesse lähevad linnuliigid, keda vaadeldi linna administratiivpiirides. Oma võistlustulemused palutakse edastada juba kella 16. homme tarvu.valker@gmail.com. Ja kokkuvõttes peab sisalduma vaatlejate nimed, linnanimi ning vaadeldud linnuliikide nimekiri. Loodushuviline inimene nägi kevade kuulutajana Rakvere vahetusläheduses Ussimäel 21. märtsil valget toonekurge. Ornitoloog Urmas Sellis ütles, et toonekurgede saabumiseks on praegu varavõitu, ka jääb reeglina Lõuna-Aafrikas talvituvate lindude teele enne Eestisse jõudmist hulga lumiseid alasid. Ornitoloogi sõnul jõuavad nii valge kui must toonekured enamasti Eestisse aprilli esimesel poolel. Tegemist võib olla ehk mõne sellise kurega, kes on siia talvituma jäänud ja pakasadise aja näiteks laudas üle elanud. Toone kurgede talvitumine Eestis on küll arukordne, kuid selliseid juhtumeid siiski esineb, arvas linnu teadlane. 7 aastat ei tahtnud kuidagi Aafrikasse siirduda Arknal elutsev toonekurg. Kui suvel elas ta normaalset pesaelu, siis sügisel, kui teised kured talvitusaladele siirdusid, jäi tema paigale. Urmas Sellis, kes on põhjalikult pühendunud mustade toonekurgede uurimisele, ütles, et raadiosaatjaga varustatud linde vaadeldes tundub, et neil läheb ikka Eestisse jõudmiseks veel mõni aeg. Kui eelmisel aastal asusid must toonekured millegi pärast koduteele tavapärasest hiljem, siis tänavu alustasid nad rännet igati tavapärasel ajal, mis tähendab, et tõenäoliselt jõuavad esimesed must toonekured Eestisse aprilli alguspäevadel. Viimased vaatlused eelmisel nädalal näitasid, et Eestile kõige lähemale on jõutud Bulgaariasse ja Rumeeniasse ning sealt on ikka veel omajagu tulla. Must toonekured on Eestis üsna arullased, neid võib siin pesitseda kuni 80 paari ja peamiselt on nad Lääne-Virumaa asukad. Tallinna loomaaia Amuuri leopardi pesakastis on taas kaamera ja loodetakse, et üliharuldase Amuuri leopardi kutsikad sünnivad aprilli esimesel poolel. Amuuri leoparde elab tänapäeval Venemaa, Hiina ja Põhja-Korea piirialal vaid ligi 500 looma ja see on tõenäoliselt ainukene suur kastane, kelle päästmiseks on algatatud rahvusvaheline projekt liigi taasasustamiseks loodusesse, kasutades loomaaedades sündinud isendeid, niimoodi rääkis Tallinna loomaaja direktor Mati Kaal. Lisaks kogutakse tehistingimustes informatsiooni loomade geneetilise ja füsioloogilise seisundi, käitumise ja sigimisiseärasuste kohta. Seetõttu viib võimalus jälgida ja salvestada kottpimedas pesakambris toimuvat uurimistöö uuele tasemele ja on põnev ka kõigile loomahuvilistele. Unikaalseks teeb asja eelkõige see, et maailmas on väga vähe loomaaedu, kus amuurileopard sigib ja mullu oli kogu maailmal esimest korda võimalus vahetult seda protsessi ka infrapunakaamera vahendusel jälgida. Läinud aastal vaatas aprillist juunini kokku 1,75 miljonit inimest leopardi pere tegemisi Tallinna loomaaias. Rahvusvahelise metsaaasta raames tähistati esmaspäeval Genfis ülemaailmset metsade päeva ja sellest räägib lähemalt Keskkonnaministeeriumi metsaosakonna peaspetsialist Taivo Tenks.
Kuna käesolev aasta on rahvusvaheline metsaaasta, siis toimub selle puhul üle maailma erinevaid üritusi. ÜRO on kuulutanud 2011. aasta metsaaastaks ja ühe üritusena toimus siis selle nädala esmaspäeval 21. märtsil Genfis ülemaailmne metsade päev. Selle puhul siis istutati ÜRO Euroopa peakorteri lähedale parki puu ning selle juurte alla kapslisse jäeti metsi puudutavad sõnumid tulevastele põlvedele. Tseremoonial osalesid teiste seas ka ÜRO Euroopa majanduskomissiooni täitevsekretär ning Ameerika Ühendriikide ning Soome suursaadikud ÜRO juures. Ja peale puuistutamise tseremooniat siis toimus seminar metsade olukorrast ja jätkusuutliku metsanduse olukorrast.
Ja milline oli selle seminari tonaalsus, et kuidas olukorda hinnati ja kirjeldati?
Olukord ÜRO Euroopa majanduskomissiooni regioonis, mis siis hõlmab Euroopat ja lisaks ka Venemaa, lisaks siis veel Põhja-Ameerika ja Kaukaasia ja Kesk-Aasia. Selles regioonis on olukord hea metsade seisukohalt, et regiooni metsade pindala on umbes 40% maailma metsade pindalast ja viimase 20 aasta jooksul on selle regiooni metsade pindala kasvanud 25 miljoni hektari võrra. Üldiselt on siin regioonis olukord hea, kuigi maailmas tervikuna metsade pindala väheneb.
Eelmine aasta oli selline aasta, kus pöörati tähelepanu bioloogilisele mitmekesisusele. No metsad selles osas on kindlasti tänuväärsed kooslused.
Kindlasti. Et aga see aasta pööratakse tähelepanu ikkagi ka metsade rollile bioloogilise mitmekesisuse kaitsel. Meie piirkonnas siin Euroopa, Kaukaas ja Kesk-Aasia piirkonnas on ka kaitsealuste metsade pindala kasvanud viimase 20 aasta jooksul keskmiselt 1 miljoni hektari võrra aastas. Et on ka selles osas meie regioonis olukord küllaltki hea.
Aga kui me nüüd vaatame Eestit, kuidas siis meil olukord on metsadega ja kas on ka selliseid asju, mille puhul me peaksime mõtlema, et kuidas nüüd edasi toimida?
Meil on Eestis olukord võrreldes naaberriikidega hea näiteks kaitsemetsade osas, kuna meil on kaitsevate metsade protsent või osakaal on oluliselt suurem kui naaberriikides. Ja ka üleüldiselt vaadates seda regiooni nüüd tervikuna oleme me näiteks metsasuselt või siis metsamaa pindalalt inimese kohta regioonis 6. kohal ja meist eespool on ainult Kanada, Venemaa, Soome, Rootsi ja Norra. Ja meil on äsja valminud värske metsanduse arengukava järgnevaks 10 aastaks, mis seab meil paika eesmärgid järgnevaks 10 aastaks.
Aga mis on need teemad, mis murelikuks teevad metsaga?
Põhiliselt on praegu murekohad näiteks see, et meil erametsaomanikud ei majanda oma metsi piisavalt. Meil rajutakse, majandatakse metsi hetkel umbes natuke üle poole võimalikust. Meie metsade juurde kasv on viimastel aastatel olnud kusagil 12 miljoni tihumeetri juures, aga raiemahud on kusagil 6-7 miljoni juures. Inimesed ei hooli oma metsades piisavalt ja selleks on erinevad põhjused, et meie maksusüsteem ei ole erametsaomanike jaoks kuigi soodne.
Kas võib nüüd veel öelda selle seminari tulemuste kohta, et on sellest nagu mingisugune sinne raportimoodi asi või seisukohtade asi ka kujundatud, mille põhjal siis nagu edasi annaks minna?
Jah, sellel seminaril vaadati üle siis ÜRO Toidu- ja Põllumajandusorganisatsiooni FAO poolt koostatud ülemaailmse metsaressursi arvestus 2010. aastal valminud ning kaaluti järeldusi, mis on toodud käesoleva aasta juunis Oslos toimuval ministrite metsakaitsekonverentsil avalikustatavas raportis. Ehk et lõplikult saab siis suvel selgeks, mis edasi saab.
Mets katab üle poole Eesti maismaast ja on üks meie suurimaid looduslikke ja majanduslikke rikkusi. Suurt tähelepanu pööratakse Eestis ka metsade kaitsele. Kaitstavate metsade 30%-lise osakaaluga edestame tublisti naaberriike. Näiteks Lätis on 19,5%, Leedus 18,7%, Rootsis 12,3%, Venemaal 10,7% ja Soomes 7,2% metsadest kaitse all. Reformierakonna ja Isamaa ning Respublika Liidu läbirääkimisdelegatsioonid kiitsid heaks valitsusliidu programmi, kus pööratakse tähelepanu transpordi efektiivsusele ja erametsanduse arengule. Valitsusliidu programmis lähtutakse põhimõttest, et on vajalik välja ehitada Põhjamaade tasemel teede võrk ja kehtestatakse teede ehitusnõuded, mis tagavad teede kasutusmugavuse ja vastupidavuse. Ajakohastatakse teehoiu nõudeid ja tõstetakse teehoolde võimekust eri olukordades. Tõstmaks maantetranspordi tõhusust kaubaveol peab valitsusliit oluliseks koostada uuringutele tugineva kava selleks, et vähendada Eesti põhilistel kaubaveotrassidel veokite masspiirangut. Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liit, Eesti Erametsaliit ja Eesti Autoettevõtete Liit on aastaid tegelenud transpordi efektiivsuse küsimustega. Seni kehtiv massipiirang on ebaefektiivne ning takistab oluliselt metsa- ja puidusektori konkurentsivõimet. Eelmisel aastal teadlaste läbi viidud puidutranspordi makromajandusliku uuringu põhjal leiti, et suurema täismassi puhul kaasneks vedude majandusliku efektiivsuse kasv ja ainuüksi ümarmaterjali vedudel on võimalik kokku hoida 15,4 miljonit eurot kulusid aastas. Samuti väheneks liiklussagedus ja läbisõit 21 miljoni kilomeetri võrra. Eestis kasutatavad kaasaegsed Skandinaavia tüüpi metsaveokid on projekteeritud ja ehitatud selliselt, et täismassi tõstmine 60 tonnini ei vii teljekoormust üle Eestis lubatud normi. Uuringud näitavad, et piirangute muutmine avaldaks positiivset mõju liiklusohutusele, majanduskeskkonnale ja metsaomanike konkurentsivõimele. Lisaks metsasektorile mõjuks piirangute muutmine positiivselt ka paljude teiste kaupade veol. Valitsusliit leppis kokku ka erametsaomanike maksustamises ja soovis luua tingimused kestlikuks, kasumlikuks, isemajandavaks erametsakeskuseks. Selleks tehakse tulumaksu muudatus, mis lubab rajutud metsamaterjali võõrandamisel saadud maksustatavast tulust maha arvata 3 aasta jooksul tehtud metsamajandamisega seotud kulud. Kevad paneb lume sulama ja vett võib olla muret tekitavalt palju, kuid on mitu rõõmustavat sõnumit joogivee kvaliteedi paranemise kohta. Õige pea, kui lumi on siis ära sulanud, algavad Viiratsi vallas ulatuslikud torutööd. Viiratsi vana võidu Valma Uusna ja tänas silma külas rekonstrueeritakse ligikaudu 2 kilomeetrit kanalisatsiooni ja 6,5 kilomeetrit joogivee torustikku. 3 reoveepuhastit, 3 joogiveetöötlusjaama ning reoveepumpla. Lisaks ehitatakse kilomeetri jagu täiesti uut vee ja sama palju kanalisatsioonitorustikku, 2 reoveepumplat ning 3 puurkaevu. Uuendused on eriti tähtsad Uusna, Tänassilma ja Valma elanikele, sest nende joogivees leidub praegu liiga palju rauda ja fluoriidi. Viiratsi elanikud saavad vabaks asbesti sisaldavatest tsementturudest, mille kaudu on joogivett nõukogude ajast kohale voolanud. Projekti 1,6 miljoni eurosest maksumusest katab 85% Euroopa ühtekuuluvusfond ja ülejäänu Viiratsi vald. Saarepeedi volikogu võttis vastu aasta eelarve, mis on mullusest 1% väiksem. Kõige olulisem investeering läheb Saarepeedi küla vee- ja kanalisatsioonitorustiku ning biopuhasti rekonstrueerimiseks, mille maksumus on peaaegu 557 000 eurot, millest enamiku kannab keskkonnainvesteeringute keskus ning vallaosalus on üle 111 000 euro. Mõisa küla linnavalitsus kiitis heaks eelarve, mis on mullusega võrreldes 19% kõrgem ja kõik olulisem ettevõtmine on linnale vee- ja kanalisatsioonisüsteemi ehitamine, millest tänavu on siis plaanis esimene etapp ja see läheb maksma üle 192 000 euro. Lõviosa annab keskkonnainvesteeringute keskus ja Mõisaküla oma osalus on üle 38 000 euro. Keskkonnainvesteeringute keskuses jõudis lõpule voolu veekogude seisundi parandamisele suunatud taotluste hindamine ning rahastusotsuse sai 4 projekti. Kogu maksumuses 2,55 miljonit eurot. Euroopa ühtekuuluvusfondis rahastatavate projektide abil rajatakse kalapääsud Põltsamaa linna Kunda tsementitehase, Vastse Roosa Paisu ja Linnamäe elektrijaama juurde. Üheks toetust saanud taotluseks on mittetulundusühingu Vastse Roosa külaseltsi projekt, mille raames rajatakse Vastse Roosa Vanaveski Paisu juurde 140 meetri pikkune kalapääs, mis juhib kalad kaarega paisust mööda. 22. märtsil tähistati ülemaailmset veepäeva, mille eesmärgiks oli juhtida tähelepanu aktuaalsetele veealastele probleemidele ja propageerida säästvat veeressursside majandamist. Kolmapäeval korraldasid Eesti Meteoroloogia ja Hüdroloogia Instituut koos Eesti Veeühinguga veepäeva ja meteoroloogiapäeva tähistamiseks konverentsi Kliima ja Vesi. Räägib Arvo Järvet Eesti Veeühingust.
Peamine on see, et üha enam tuleb teadvustada seda, et veeolud ei ole püsivad. Need muutuvad pikemaajaliselt, nad muutuvad lühimaajaliselt, nad muutuvad aastate viisi, aga sellegi pärast pikaajaliselt on olemas teatud seaduspärasus, millal esineb rohkem järjest veerikkamaid aastaid ja millal veevaesemaid. Ja lisaks sellele tuleb arvestada, et veeolude ja tingimuste juures on ka juhuslikus oluline. No näiteks 2005. aasta jaanuari alguses toimunud mereäärsed üleujutused, need olid tingitud peamiselt juhuslikust tegurist. Aga samal ajal jõgede järvede äärsed üleujutused, need on rohkem seaduspärased ja on seotud siis suurve või tulvave rohke esinemisega. Ja niisuguseid seaduspärasesi siis peaks edaspidi ka veemajanduse korraldamisel teatud määral arvesse võtma, et kui meil on veerikas periood, siis loomulikult rohkem tuleb tegelda kõrgveest tingitud kahjulike mõjude vähendamisega kujendussüsteemidele, tuleb suuremat tähelepanu pöörata ja tagada siis kujendusvee vaba ära juhtimine ja see vastu, kui meil on veevaena aeg, eks ikka madalad kaevud, talukaevud eriti kipuvad kuivaks jääma, siis on jõgede seisund ka kehvem, sest mida vähem on jões looduslikku vett, seda suurem mõju on kahtlematult heitveele. Probleemid on teissuguse rõhuasetusega.
Ja selle aasta selline keskne küsimus on, milline on siis linnastuva inimkonna veevajaduste rahuldamise problemaatika?
No globaalselt on see üks väga terav probleem. Arvestades sellega, et veevajadus pidevalt suureneb just kolmanda maailma riikides. Sellepärast, et seal on ju põllumajandus, põhiline majandusharu. Põllumajandus on väga palju seotud niisutusmaaviljelusega ja niisutusvee vajadus pidevalt suureneb. Aga niisutusvee kogumisega, hoidmisega ja jaotamisega seoses suurenevad ka kaod, eriti auramisele, sest nendes riikides on valdavalt tegemist ikkagi kuivema ja kuivema kliimaga ja sellepärast siis just kolmanda maailma riikide vee probleemid on juba piisavalt teravalt üles kerkinud ja üha teravaks olukord läheb. Läheb teravaks olukord veega just kolmanda maailma riikides ka sellepärast, et elanikkond esiteks kasvab pidevalt juurde. Praegugi juba arvestatakse, et maailmas on ebasoodsate vee tingimustega, puuduliku vee varustusega, vähese vee hulgaga, see seotud 1,2-1,3 miljardit inimest. Ja see number pidevalt kasvab. Teisalt, kui tehakse kulutusi veevarustussüsteemide raamiseks, siis sellega seoses, kui vesi on paremini kätte saadav, inimeste vee võtmine ka suureneb. Ehk mida paremaid ja tänapäevased tingimusi loome, seda suurem on vee tarbimine. Et kui näiteks praegu on 100 miljonit inimesi, kes ööpäevas peavad läbi ajama seal 5-6 liitri veega. See on siis hügieeniline ja fisioloogiline kõige madalam veetarbimise määr, millega võib veel ellu jääda. samal ajal, aga arenenud riikides on väga kõrgelt arenenud riikides on see vee tarbimine seal 50 kuni 100 korda hoopis suurem. Ja mida enam siis kolmanda maailma riikides elatustasega tõuseb, siis sellega vee vajadus ühtesi suurem. Samal ajal aga looduslikult on palju piirkondi, kus vett on vähe ja tuleb teha üha suuremat kulutusi, siis vee kogumiseks, hoidmiseks ja siis veemure leevendamiseks defitsiidiga perioodidel. Eesti võrreldes nüüd globaal probleemidega on oluliselt teissuguses tingimustes, sest ressurssi poole pealt on meil ju vett palju. Meil on vesi tagatud kõikjal seda suurel hulgal, seda on 10-100 kordi rohkem, kui tegelik veevajadus on, kuid see ei välista, et mõnel pool võib ajuti olla ka veepuudus. Tingitud sellest, et kui veevarustussüsteemid ei ole piisavalt välja ehitatud ja eriti valglinnastumisega seoses Tallinna ümbruses esmajoones. Ja teisalt võib olla siis tegemist ka juhuslikult kvalitatiivse veepuudusega, et kui meil loodunud vesi ei vasta vajalikele kvaliteedinäitajatele. No näiteks Eesti lääne poolmikul on mitmes kohas siluri põhja vesi liialt kõrge fluoriidide sisaldusega. See on looduslikult paratamatus, aga igal pool ei ole jõutud ehitada vajalike seadmid, et vähendada fluoriidide sisaldust vees, joogivees ja nii edasi. Nii et lokaalselt meil on omad küsimused, aga need ei tõstatu kunagi nii teravalt nagu globaalselt vähese veega riikides ja piirkondades.
Euroopa kliimavoliniku kinnitusel on 2015. aastaks 100% taastuvenergiast toodetud elekter teostatav. Ta ütles, et kui me ei räägi kogu energiatarbimisest, vaid ainult elektrienergiasektorist, siis ma arvan, et 2050. aastaks on meil Euroopas 100% taastuvenergia. Ja ma leian, et see on täiesti teostatav, ütles Euroopa komisjoni kliimavolinik Conny Hedegaard. Euroopa tuuleenergia assotsiatsiooni selle aasta konverentsil toimunud pressikonverentsil. Euroopa komisjon avalikustas edenemiskava, kuidas muuta järgmise 40 aastaga Euroopa majandus kliimasõbalikumaks ja vähem energiat nõudvaks. Kliimavolinik Hedegaard põhjendas selle kohaseid kõnelusi vajadusega liikuda õiges suunas ning vältida energiasüsteemi liigset sõltuvust fossiilsetest kütustest. Edenemiskavas leitakse, et 2050. aastal on võimalik Euroopas peaaegu täielikult lõpetada kasvuhoonegaaside emiteerimine ning toonitatakse, et keskkonnasäästlikud tehnoloogiad on tuleviku Euroopa majanduse aluseks. Tegevuskava näitab, et enim heitgaase tekitavad sektorid, elektrienergia tootmine, tööstus, transport, hooned ja ehitus ning põllumajandus saavad eesolevatel aastakümnetel üle minna vähese süsinikdioksiidi heitega majandusele. Euroopa tuuleenergia assotsiatsiooni tegevjuht Christian Kjaar juhtis sel nädalal Brüsselis toimunud tuuleenergia konverentsil tähelepanu, et kuna transpordi ja põllumajandussektorid eraldavad ka 2050. aastal kasvuhoone kaase, siis peab energeetikasektor selleks ajaks olema täielikult üle läinud süsinikuvabade tehnoloogiate kasutamisele. See aga vajab viivitamatuid konkreetseid otsuseid, kokkuleppeid ja täiendavaid õigusakte Euroopa komisjoni koosseisul poolt. Kuna fossiilkütuste elektrijaamad töötavad kuni seal 50 aastat, siis määravad tänased investeeringud otsused meie energialiikide kasutamise ja süsinikdioksiidi heitkogused aastaks 2050, ütles Kjaar. See tähendab, et saavutamaks süsinikuvaba energeetika sektorit 2050. aastaks ei tohiks pärast 2015. aastat süsiniku emiteerivaid elektrijaamu enam ehitada. Euroopa tuuleenergia assotsiatsiooni esindajad arvavad, et tuuleenergia üksi võiks 2050. aastal katta 50% Euroopa Liidu energiavajadusest ning ülejäänud 50% tuleks teistest taastuvenergiatehnoloogiatest. Euroopa Liit on 1997. aastast alates edukalt liikunud taastuvenergia suurendamise ja see läbi ka kasvuhoonegaaside vähendamise ning energeetika julgeoleku ja Euroopa Liidu riikide konkurentsivõime tõstmise poole. Kiviõli keemiatööstus esindajad kinnitavad, et maaomanike väited, et keemiatööstus jätkas Põhja Kiviõli teises karjääris vaatamata kohtumäärusele töid, ei vasta ettevõtte kinnitusel tõele. Tegemist on siis kas maaomanike või siis neid esindava advokaadibüroo teadliku katsega eksitada kohut ja avalikust, niimoodi teatas Kiviõli keemiatööstus osaühingu kommunikatsiooni ja haldusjuht Raivo Rott. Keemia kombinaat ei ole teostanud alates 22. märtsist, siis pärast kohtumääruse kättesaamist, mis tahes kaevandamistöid Põhja Kiviõli teisel mäeeraldisel ja eemaldas sealt viivitamatult kogu mäetehnika ja transportivahendid. Keskkonnainspektsiooni ja Sonda vallavalitsuse komisjon selgitas, et erinevalt advokaadibüroo poolt esitatud väidetele ei kaevandanud Kiviõli keemiatööstus keelatud kohas. Sonda vallavanem Andrea Eihe sõnul on ta olukorda Põhja Kiviõli teises karjääris aga tähelepanelikult jälginud ja võib kinnitada, et kohtu poolt nõutud päeval 22. märtsil tehnika karjääris seisis ja kolmapäeva 23. märtsi hommikuks oli Kiviõli keemiatööstus kõik masinad karjäärist eemaldanud. 2 aastat kestunud ning ligi 1 000 000 eurot maksma läinud mahuka koostööprojekti tulemusena on Eesti ja Läti riigimetsade haldajad piirialadel kaardistanud ligi 20 000 pärandkultuuri objekti. Riigimetsa majandamise keskus on pärandkultuuriga tegelenud alates 2005. aastast ja selle aja jooksul on 12 Eesti maakonnas kaardistatud 28 700 mälestusväärset talukohta, kiviaeda, vana metsateed, mälestuskivi ja hiiepuud ning muud seesugust. 2009. aastal kaasati oma tegevusse ka lõunanaabrid ning üheskoos Läti riigimetsa haldaja ja Põhja Viitsemäe biosfääri kaitseala administratsiooniga asuti kaardistama Lõuna-Eesti maakondade ja Läti põhjapoolsete regioonide pärandkultuuri, et seda edaspidi paremini teadustada ja hoida ning eksponeerida ka looduspuhkuse pakkumisel. Projekti maht ulatus 1 000 000 euroni, 85% rahastas Euroopa regionaalarengu koostööfond. Projekti juhtpartner ja kaasrahastaja on Riigimetsa majandamise keskus. Koos kevade algusega lisandusid kaardistatud objektide andmed ka avalikult kasutatavasse Maa-ameti geoportaali XGIS. Ja nii saab siis iga huviline loodusretke planeerides või oma kodukoha ajaloo kohta uurides saada aimuga seal asuvast pärandkultuurist. Riigimetsa majandamise keskus tegeleb pärandkultuuri investeerimisega, sest see on oluline osa meie kultuurist, tükike rahvuslikust identiteedist. Eesmärgiks on kaardistada kogu Eesti pärandkultuur sõltumata selle maa ja omandi vormist. Eelkõige keskendutakse looduses leiduvatele kultuurimärkidele, linnad ja asulad jäävad Riigimetsa majandamise keskuse fookusest välja. Pärandkultuuri kaardistamiseks saab kaasa lüüa igaüks, kes teab mõnda objekti, mis väärib oma ajaloo tõttu tähelepanu. Asjakohase informatsiooni saab jätta Riigimetsa majandamise keskuse kodulehele pärandkultuur. Ja Jaapanist oleme me kuulnud ainult murdet tekitavaid uudiseid, aga Jaapani ökoloogühing valis oma 58. konverentsil ajakirjas Ecological Research eelmisel aastal ilmunud 110 artikli hulgast 1/3 parimaks Eesti Maaülikooli professori Ülo Niinemetsa artikli, mis annab ülevaate valguse neelamise mehanismidest taimede eluvormidel ja erineva varjutolerantsusega liikidel. Artiklis kirjeldatakse esmakordselt tugevat seost lehtede eluea ja taimede lehepinna indeksi vahel maakera ökosüsteemide kaudu ning antakse seletus eluvormide ning puude valguse neelamise ja produktiivsuse varieeruse põhjuste kohta. Jaapani ökoloogiühing on asutatud 1949. aastal koordineerimaks ja soodustamaks ökoloogia teaduse arengut. Ja kui see informatsioon tundus nüüd pisut keeruline, siis mingem ja veendugem looduses lihtsamate märkide järgi, mis toimub ja kuidas kevad saabub. Soovin teile kauneid radu, saade valmis Keskkonnainvesteeringute keskuse toel ja mina olen Hillar Peets.
Käies looduse radu.